Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2008-yilning 15-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Kobulga safar qilgan AQSh prezidenti Jorj Bush Afg'onistonda tinchlik ravnaq topish uchun hali ko'p sa'y-harakat lozimligini ta'kidladi. Moskva sudi milliy nafrat asosida 20dan ziyod jinoyat sodir etgan 7 o'smirga 6 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinladi. Bugun yuzlab iroqliklar Jorj Bushga qarata poyabzalayotgan jurnalistni ozod etish talabi bilan mamlakatning yirik shaharlarida norozilik namoyishi o'tkazdi.
Xabarlar tafsilotlari birozdan so'ng, hozir esa bugungi mavzular mundarajasi bilan tanishtirib qo'ysam. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti vakili O'zbekistonni tanqid qildi. O'zbekistonlik advokatlar hukumat cheklashlaridan norozi. O'zbekiston fuqarosi oshqozonda narkotik tashiganligi uchun Qozog'istonda hukm qilindi. Toshkentda uy-joylar arzonladi.
5-6 ming dollarga tashlayapti. Endi dunyo bo'yicha narx tashlayapmiz,
O'zbekistonda bolalar huquqlarini himoya qiluvchi yana bir hujjat imzolandi. Dasturimizdan shuningdek chodir xayol eshittirish ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga qoling. Hozir esa hamkasbim Avaz Aliyevga so'z navbatini bersam, Avazbek, dunyoda, mintaqada ro'y bergan so'nggi yangiliklar bilan tanishtirsangiz, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Jorj Bush Afg'onistonda tinchlik ravnaq topishi uchun hali ko'p sa'y-harakat lozimligini ta'kidladi. Jorj Bush bugun erta tongda oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'oniston poytaxti Kobulga keldi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh prezidenti Taliban va Al-Qoida jangarilarini to'liq mag'lub etish uchun oldinda mashaqqatli vazifalar turganini aytdi. Jorj Bush mahalliy jurnalistlarning Afg'onistonda tinchlik o'rnatish borasida AQSh va'dalari ro'yobga chiqmaganiga oid bayonot larni rad etib, mana bunday dedi.
I respectfully disagree with you. The Taliban was brutalizing the
Men bu fikringizga qo'shilmayman. Taliban Afg'oniston fuqarolariga kun bermas edi va ular hozirga kelib hokimiyatdan ag'darildi. Men inkor qilib bo'lmaydigan ijobiy misollardan birini keltirdim, xolos. Bundan ham ortiq nima qila olamiz? Men hech qachon Taliban to'liq yengildi deb demaganman. Men ularning hokimiyatdan chetlatilganini qayd etganman, xolos, dedi Jorj Bush. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay o'z navbatida terrorizm va ekstremizm kabi illatlar tak tomiri bilan butkul yo'q qilinmaguncha rasmiy Kobul bu masalada xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikni davom ettirishini alohida ta'kidladi. Afg'oniston, unga qo'shni mamlakatlar va jahonning yetakchi davlatlari vakillari Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish uchun hamkorlikni oshirish lozimligi bo'yicha kelishib oldi. Yakshanba kuni Parijda bo'lib o'tgan uchrashuvdan keyin e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, barqaror, xavfsiz, ravnaq topgan va demokratik Afg'onistonsiz mintaqada uzoq muddatli tinchlikka erishib bo'lmaydi. Yig'in ishtirokchilari narkotiklar noqonuniy savdosi va terrorchilikka qarshi kurashga hissa qo'shish uchun Afg'oniston chegaralari xavfsizligini oshirish lozimligini ta'kidladi. Lekin bu boradagi konkret choralar e'lon qilinmadi. Bugun yuzlab iroqliklar AQSh prezidenti Jorj Bushga qarata poyabzal otgan jurnalistni ozod etish talabi bilan Bag'dod, Basra va Najaf shaharlarida norozilik namoyishi o'tkazdi. Yakshanba kuni prezident Jorj Bush Bag'dodda Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan matbuot anjumani o'tkazayotgan paytda xonadagi muxbirlardan biri unga qarata ikkala poyabzallarni uloqtirib, Amerika rahbarini arab tilida ko'ppak deya atadi. Iroq rasmiylariga ko'ra Muntadhar al-Zaydi ismli ushbu jurnalist hozirda tergov qilinmoqda. AQSh prezidenti Jorj Bush esa o'ziga qarata poyabzal otilganiga oid hodisani siyosiy norozilik ko'rinishi deya atadi. Iroq udumlariga ko'ra bir kishiga qarata poyabzal otish unga nisbatan nafrat ifodasidir. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalarining kelasi 1-2 kunda e'lon qilinishini bildirdi. Markaziy saylov komissiyasi rasmiylariga ko'ra, ro'yxatga olingan 2,5 million saylovchining 94% 14 dekabr kuni ovoz bergan. Parlamentdagi 125 o'rin uchun o'zaro kurash olib borgan barcha 288 nafar nomzodning mamlakat prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov siyosatini qo'llab-quvvatlashi aytiladi. Ayni paytda turkman saylovlarini mustaqil davlat hamdo'stligi nomidan nazorat qilgan kuzatuvchilar ushbu saylov erkin va demokratik tamoyillarga mos tarzda o'tkazilganini qayd etdi. 19-dekabr kuni Qozog'istonda mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlat rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tadi. Biroq Qozog'iston rasmiylariga ko'ra, Ostona shahrida bo'lib o'tishi kutilayotgan ushbu sammitda mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo 12 davlatdan faqatgina 8tasining rahbari ishtirok etadi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Erjan Ashkbayevga ko'ra, sammitda ishtirok etish taklifnomasi bitilgan maktub Armaniston, Belarus, Rossiya, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston yetakchilariga yuborilgan. Ayni paytda Qozog' rasmiysi Ozarbayjon, Moldova va Ukraina rahbarlarining ushbu sammitga taklif etilmaganini sabablarini oshkor qilmadi. Joriy yil avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng rasmiy Tbilisi mustaqil davlatlar hamdo'stligi tarkibidan chiqishini e'lon qilgan edi. Ma'lumotlarga qaraganda, global iqtisodiy bo'g'ron bilan bog'liq mavzular Ostona sammiti diqqat markazida bo'ladi. Moskva sudi milliy nafrat asosida 20dan ziyod jinoyat sodir etgan 7 o'smirga 6 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinladi. Ma'lum bo'lishicha, bu o'smirlar 2006-2007 yillar davomida Moskva va poytaxtga tutash hududlarda slavyan bo'lmagan fuqarolarga hujum uyushtirgan. Bundan tashqari, bu o'smirlar o'z xunrezliklarini videoga olib, uni internet tarmog'iga ham joylashtirgan. Albatta, Interfax agentligi 14-dekabr kuni Moskvada Qozog'istonlik 18 yashar talabaning noma'lum shaxslar tomonidan chavaqlab ketilgani to'g'risida xabar tarqatdi. 10-dekabr kuni esa Moskva yaqinida Tojikiston fuqarosining boshsiz jasadi topilgan edi. Ushbu vahshiy qotillik uchun mas'uliyatni Rossiyadagi millatchi guruhlardan biri o'z zimmasiga oldi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 15-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Isroil hukumati Qurbon hayiti munosabati bilan o'z qamoqxonalaridan 200 dan ziyod falastinlikni ozod qildi. Isroil hukumati rasmiysi Mark Regev falastinliklarning ozod qilinishi Isroil va Falastin o'rtasida borayotgan davomli muzokaralarga o'zaro ishonch ruhini qaytarishga xizmat qilishga umid bildirdi. Mark Regevga ko'ra, so'nggi yil davomida Isroil o'z qamoqxonalaridan 1000ga yaqin falastinlik mahbusni ozod qilgan. Afg'oniston janubida hukumat va xalqaro kuchlarning navbatdagi amaliyoti oqibatida Talibonning 40 ga yaqin jangarisi yo'q qilindi. Hilmand viloyati hokimining matbuot kotibi Davud Ahmadiyga ko'ra, Nad Ali va Murja tumanlarida o'tgan payshanba kuni boshlangan amaliyotlar ayni damlarda ham davom etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, o'ldirilgan jangarilar orasida Taliban rahbariyatining mintaqadagi vakili Mulla Salim ham bo'lgan. Bag'dod g'arbida politsiya nazorat punktiga uyushtirilgan xudkush hujumi oqibatida politsiyaning 5 xodimi nobud bo'ldi, 30 ga yaqini tan jarohat oldi. Guvohlarning bildirishicha, xudkush shaxs o'z mashinasini Xondari tumanidagi politsiya punkti oldida portlatib yuborgan. Iroq bo'ylab zo'ravonliklar ko'lami kamayganiga qaramay, xudkush shaxslar tomonidan uyushtirilayotgan hujumlar hanuz davom etmoqda. O'tgan hafta Kirkuk shahrida ham xudkush tomonidan uyushtirilgan hujumda 50 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganingiz xabarlar matnini va umuman eshitishimizdan o'rin olgan lavhalarning batafsil matnini internetdagi nashrimizga tashrif buyurgach bilib olishingiz mumkin, mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi sahifamizga marhamat. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti vakili O'zbekistonni tanqid qildi. O'zbekistonlik advokatlar hukumat cheklashlaridan norozi. O'zbekiston fuqarosi oshqozonda narkotik tashiganligi uchun Qozog'istonda hukm qilindi, Toshkentda uy-joylar arzonladi. Havo mavjlarida Ozodlik eshitishimizni davom ettiramiz. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti bo'lgan Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Varantsov Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini o'zgartirish uchun samarali harakat qilmayotganligini tanqid qildi.
Наша организация говорила о том, что санкции не были эффективны, вызвали экономическими санкциями, но
Aynan bizning tashkilotimiz Yevropa Ittifoqining O'zbekistonga joriy qilib, keyin bekor qilgan sanksiyalari samarasiz bo'lganini aytmoqda. Fe'lan bu sanksiyalar 12 nafar o'zbek mulozimining Yevropa Ittifoqi hududiga kirmasligi va qurol-yarog' embargosidan iborat timsoliy sanksiyalar edi.
А в этой связи Human Rights Watch придерживается позиции, что по нашим сведениям, узбекскому руководству не нравился сам факт наличия этих санкций. Это ударяло по престижу администрации Узбекистана.
Bizda bor ma'lumotlarga ko'ra, rasmiy Toshkent o'z zimmasida sanksiyalar turganidan rohatsiz bo'lgan. Ayni tuyg'u bois hukumat mulozimlari Yevropa ittifoqi bilan muloqot qilishayotgan edi. Sanksiyalarning bir qismi olib tashlangani bois yengillik his qilgan O'zbekiston hukumati yangi repressiyalarni boshlab yubordi. Azamjon Turg'unov va Solijon Abdurahmonovlar ustidan o'tkazilgan mahkamalar bunga misoldir, dedi Igor Varantsov.
Новые процессы над Тургуновым, над Абдурахмановым. Сейчас идет волна религиозных арестов.
Воронцовке кюре, хозырги Узбекистанда диндарларны, тынч мусульманларны камакка алышның яңги толкыны башланген.
Властные круги Узбекистана почувствовали то, что Европейский Союз не будет очень серьезно давить по правам человека. И в этом плане у них развязаны руки.
Европа Иттифокының расми Ташкентке инсан хуклары барасты кылаткан талапларны юмшагены боис, Узбекистан хукуматы 2 бар гайрат билан тазикларны күчайтырды, деди Варантсов.
Поэтому как раз те события, которые происходили...
Айни пайтта Германия ташки ишлар вазирлиги мулозимлари Узбекистан билан олиб борилаётган хос мулоқот самарали эканлигини таъкидламоқдалар. Биз Германияның өзбек рәсмиләргә кайшыятканыны даима танкыт кылып келгәнбез, деди Игорь Варантсов.
Мы дискутируем достаточно давно по этому поводу с ними. Как раз наблюдая развитие событий, особенно после снятия санкций.
Без көптән бу барада мөнәзара кылып келәбез. Күзәтүләребезгә күрә, Германияның конструктив мөлакатыга Өзбекстан конструктив җавап бирмәяпты. Бу айныкса санкцияләр бекар булганыдан кин анык тынык намаян булмакта.
Нам кажется, что узбекская сторона не очень конструктивно реагирует на эти шаги в их направлении.
Воронцовке кюрә карз икки колдан чыкмаяпты. Германияның мулакат үчүн созган коллары хавада муаллак калмакта.
К сожалению, мы не очень оптимистичны.
Афсуски, біз Өзбекстандагы инсан хуклары вазиятыны некбин дея бахалай алмаймыз. Албатта, Германияның бу конструктив мулакаты самарасы оларак Азам Тургунов ва Солижон Абдурахманов азат болса жуда севинардык. Амма бая айтканымдек, санкциялар боюн туругудан кутулган Өзбек хукуматы тазикларны энди беймалал давам эттирмокта.
Решение властей Узбекистана.
Фарансовка кюра айнан хазыр халкара хамжамият Өзбекстанге каттык басым көрсөтүшү лазым.
Здесь необходимо давление международного сообщества, что добровольно они не идут на шаги по улучшению гуманитарной ситуации, улучшению с правами человека.
Өз ихтиярлары билан улар, яни Өзбекистан хукуматы мулозимлари, инсон хукукларын яхшилаш үчүн зыгырча хам харакат кылмайдылар, деди Игорь Варантсов. Human Rights Watch'ning bu boradagi yo'l xaritasi aniq, dedi Varantsov.
Давать информацию о том, что происходит, следить за тем, чтобы международное сообщество не забыло об этих двух.
U ham bo'lsa O'zbekistondagi inson huquqlarining ayanchli vaziyatidan dunyoni ogoh qilish. Xalqaro hamjamiyat o'zbek qamoqxonasida qolayotgan ikki tutqun, Azamjon Turg'unov va Solijon Abdurahmonovni sira unutmaslik uchun tinimsiz harakat qilaveramiz, dedi Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Varantsov. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashhada yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собацкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. 11-dekabr kuni BMT Sog'liqlar kengashi vakillari O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi vaziyatga oid hisobotini muhokama qilganligi borasida sizga ilgari xabar bergan edik. Yig'ilishda O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazi rahbari janob Saidov O'zbekistonda paxta yig'im-terimiga bolalarni jalb etish masalasiga kelsak, bizda paxta xususiy sektorda yetishtirilishini alohida qayd etishimiz lozim va davlatning bunga aloqasi yo'q degan edi. O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyevning qamoqxonalarda qiynoqlar yo'qligi haqida gapirganlari va delegatsiya boshqa vakillarining O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatining yaxshi ekanligi haqida ham aytganlari xorijlik kuzatuvchilar bilan bir qatorda o'zbekistonlik inson huquqlari faollarini ham hayron qoldirdi. Ana shu hayronliklar bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi.
Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Saidov yetakchiligidagi delegatsiya BMTning Jenevadagi inson huquqlari kengashida O'zbekiston hukumatining ularga topshirgan ishonchini to'la oqlagan. Zero inson huquqlari bo'yicha vaziyat O'zbekistonda havas qilsa bo'ladigan darajada qilib ta'riflangan. BMTning yangiliklar markazi xabariga ko'ra, Akmal Saidov O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qiluvchi nodavlat tizimini tashkil etuvchi fuqarolik jamiyati institutlari aktiv rivojlanib bormoqda. Kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyatiga o'tish prinsipi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda degan. O'zbekistonlik inson huquqi faoli Nosir Zokir Akmal Saidovning bu aytganlarini yolg'on deb hisoblaydi.
Bu albatta yolg'on. Odamlar bu yolg'onlarga o'rganib qoldi. U Akmal Saidov masu, undan tepadagi eng katta rahbarlar turib, hattoki shu odamlarning oylik maoshlarini oshganligini yolg'ondan gapirib turganiga odamlar o'rganib qoldi. Lekin bu narsalar nima uchun muzokara qilinadi? Hozir o'sha xalqaro jamoatchilik oldida mashhur hukumatga qarashli bo'lgan odamlar gapirib o'shaydagilarni oldiydi. Biz deydi mana endi sekin-sekin qilyapmiz. Mana 17 yil bo'ldi. Hali ham endi bosqichma-bosqich degan gap odamlarni joniga ham tegib ketdi. Inson huquqlari borasida O'zbekistonda qanday ahvol ekanligini butun dunyo biladi. Mani nazarimda o'sha O'zbekistondagi holatlardan ko'proq xabardor bo'lmaganlarga qaratilgan bir qip-qizil yolg'on gap bu.
Deydi Nosir Zokir. Uning so'zlariga ko'ra O'zbekistonda kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyatiga o'tish emas, balki
buni butunlay bu aksi bo'lyapti. Mana masalan, bundan atigi mana Anjon fojialaridan oldin O'zbekistonda qanchadan-qancha demokratik institutlar bor edi. Agar shu bosqichma-bosqich deydigan bo'lsaydi, mana kuchli davlatdan kuchli jamiyatga deydigan bo'lsa, o'sha paytda atigi 4 yil oldin Freedom House degan tashkilot bor edi, Human Rights tashkiloti bor edi. Mana Ozodlik BBC radiolarining byurolari bor edi bu yerda. Odamlar borib o'zlarining muammolarini gapirayotgan edi. Ha bugun yo'q-ku. Fuqarolik jamiyatining eng asosini nodavlat tashkilotlari tashkil qiladi inson huquqlari borasida. Mana hozir bitta yoki ikkitami nodavlat tashkiloti ro'yxatdan o'tgan xolos. Ular ham xuddi ro'yxatdan o'tmagandek, joyi yo'q, boshqasi yo'q yuribdi. Mani nazarimda bu ham yolg'on.
Nosir Zokir aytgan BBC va Ozodlik radiolarining O'zbekistonda faoliyatini to'xtatilganiga 3 yil bo'ldi. Lekin O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyev Jenevada qilgan chiqishida qamoqxona eshiklari barcha mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari uchun ochiq ekanligi va mazkur radiolar muxbirlari qamoqxonalarga kirib chiqayotganini e'tirof etgan. Lekin Farg'onalik inson huquqi faoli Ahmadjon Madumarov Abdukarim Shodiyevning bu o'rinda yolg'on gapirayotganini aytar ekan, nafaqat xorijiy muxbirlar qamoqxonalarga kira olmasligini, balki mahbuslar oddiy axborot olishdan ham mahrum qilinganini ta'kidlaydi.
Shu jazoni ijro etish muassasalarida hech qanday axborot vositalariga imkoniyat yo'q. Masalan uchun, men farzandimga birorta radio priyomni olib borib beraman desam, uni qo'yish mumkin emas. Mumkin emas deb yozib qo'ygan. Xorijiy axborot vositalaridan foydalanish ekan-ku, radioni foydalansang-ku, oddiy O'zbekiston uchun chiqarilgan argumenti fakti gazetasini qo'ymaydi.
Deydi Ahmadjon Madumarov. Uning fikricha Abdukarim Shodiyevning hukumat qiynoqlar masalasiga ham jiddiy e'tibor qaratayotgani haqida aytganlari ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Qiynoqlarni yangi tur desam bo'ladi. Men farzandimni, misol uchun aytayapman, faqat farzandimni gapirish mumkin emas. Buni yuzlab Qashqadaryodan, Buxorodan, Samarqanddan, Andijondan kelish mumkin. Men o'zimni boshimdan kechirganim, men farzandimni 1.5 yilda bir marotaba ko'rdim farzandimni. Ularda har xil narsalar bilan izolyator, bur degan narsalarni o'zlari qiynoqda o'tkazib, keyin-keyin ko'rsatmaydi farzandini. Ya razkurutga qiladi. Muddati tugayotgan shu diniy e'tiqod uchun qamalganlar uchun alohida maxsus rejim 159 modda bilan siyosiy mahbuslar uchun ham alohida tartib qoidalar bor.
Deydi Ahmadjon Madumarov.
Hamkasim Sadriddin lavhasi edi. Birozdan so'ng eshitirishimizni yana davom ettiramiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Gapirgan ovozlarimizni davr shamollari uzoq-uzoqlarga olib ketishi mumkin, ammo bu matnlarni hammasi internetga muhrlanadi. O'shaning uchun agar eshitmay qolgan bo'lsangiz, internetga kirib, mana hamkasim Sadriddinning maqolasini yoki hozir eshitadiganingiz Mehribonning maqolasini batafsil mutolaa qilishingiz mumkin shoshmasdan. Endi e'tiboringizga yana bir lavhani havola qilsak, O'zbekistonda bolalar huquqlarini himoya qiluvchi yana bir hujjat imzolandi. O'zbekiston bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va bolalar pornografiyasi bo'yicha xalqaro konvensiyaga qo'shildi. Huquq faollari bu borada jiddiy muammo mavjudligini e'tirof qilib kelishgan shu paytgacha. Endilikda hukumat ham ushbu muammolarni tan olgan ko'rinadi. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Bugungi kunda Rossiya yoki Qozog'istonga mardikorlik qilish uchun oilaviy bo'lib ketayotgan o'zbekistonliklar soni ko'payib borayotgani kuzatiladi. O'zga yurtlarda qarovsiz qolgan bolalar esa qul qilib sotilmoqda, deydi o'zbekistonlik huquq faoli Shuhrat G'aniyev.
Hozirgi paytda bolalar ota-onasiz qolib, begona vatanda noiloj birovni uyiga borib qul sifatida ishlatilyapti.
Bolalar savdosi va bolalar fohishabozligi o'zbek bolalarining asosiy muammolaridan biriga aylanib borayotganini aytadi. O'zbekistonda qiynoqlarning oldini olish va qiynoqlarga qarshi tezkor guruh faoli Suhrob Ismoilov.
Faktlarga asoslanib aytishimiz mumkinki, O'zbekistonda bolalar savdosi to'g'risida va bolalar fohishabozligi to'g'risida alohida keng ko'lamdagi ijtimoiy qatlamlarning ko'piga tegishli mana shu muammolar ham keng ko'lamda mavjud. Bolalar fohishabozligi bo'yicha bizning qo'limizdagi ma'lumotlar bo'yicha bir viloyatdan ikkinchi viloyatga yosh qizlarni, yoshi yetmagan qizlarni, ba'zilari 12-13 yoshargacha bo'lgan qizlarni fohishabozlikka avval yollab turib, shu har xil guruhlarga jalb qilib turib, ularni shu O'zbekistondagi viloyatlar bo'yicha har xil shaharlarda ijaraga olingan uy-joylarda saqlab, fohishabozlikni uyushtiradigan guruhlar mavjud. Mana shunaqa joylar viloyatlarimizni ko'pgina markaziy shaharlarda, masalan Namanganda, Farg'onada, Toshkent shahrining bir necha joylarida, Xorazmda, Samarqandda, mana shu viloyatlarning barchasida markaziy joylarida mana shunaqa joylar bor.
Shuhrat G'aniyev ayni muammo bo'yicha aniqlangan dalillarni misol tarzida keltiradi.
Qiz bolani pornografiya uchun sotilyaptimi bugun yoki fohishabozlikka? Bu shunchalik katta muammoki, bu nimalar bor? Hodisalar. Novosibirsk degan shaharda bo'lgan ishlar va Uralsk degan shaharda Qozog'iston bilan Rossiya chegarasida bandit guruhlar bizning o'zbek bolalarimizni sotish bilan qo'lga olingan ekan. Ularning yoshi kattasi 15 ga kirgan, kichigi 13 yarim edi.
Shu paytgacha rasmiy Toshkent ayni muammolar borasida sukunat saqlayotgandi. Lekin kuni kecha O'zbekiston Respublikasining bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga doir bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va bolalar pornografiyasiga taalluqli fakultativ protokolga qo'shilishi haqidagi qonun Senat tomonidan ma'qullandi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi xodimlaridan biri ayni hujjatni qabul qilinishi katta ahamiyatga molik ekanligini aytadi.
O'zi ma'lumki, o'zi nima uchun qilayotganligi. Chetlarda bo'layotgan voqealar, o'shani oldini olish, hozir zamon talabiga shuna qilish, haqiqatda shu narsa ko'payib ketganini inobatga olgan holdadi. Endi uni bilasiz buni.
Shuhrat G'aniyev qancha qonun qabul qilinishidan qat'iy nazar, bolalar bilan bog'liq bu muammolar barham topishi dargumon degan fikrda. Unga ko'ra, muammoning ildizi iqtisodiy yetishmovchiliklar bilan bevosita bog'liq.
Asosiy sabab bu iqtisodning pasayishi, eng birinchi sabab. Ikkinchi sababimiz davlat tomonidan siyosatini aniq va ravshan yo'qligi. Mana konvensiyani ma'qullatyapmiz, mana davlat tomonidan qaysidir bir qonunlarni, xalqaro qonunlarni kiritayapmiz. Ammo lekin qonunni kiritish milliy qonunchilikka bu hali yarim ish va asosiy ish emas. Afsuski, avvalambor bu iqtisod jarayonini ko'tarish darajasini, ota-onasi pulsiz qolgandan keyin albatta u bolasini nihoyatda katta muammoga uchratishi ajab emas.
Shuhrat G'aniyev fikrlar edi. O'zbekistonda joriy yil davomida eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, O'zbekistonda bolalar huquqlari kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun qabul qilindi. Lekin joriy yilda ham bolalar paxta terimida ekspluatatsiya qilingani kuzatildi. Ozodlik uchun Mehribon.
O'zbekiston bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va bolalar pornografiyasi bo'yicha xalqaro konvensiyaga qo'shildi. Demak, bu ma'lumotlarni ham internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Qozog'iston sudi bank furushlik bilan shug'ullangan yana bir o'zbekistonlikni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Ammo aksariyat kuzatuvchilar rasmiylarining Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab Qozog'iston orqali Rossiya va Yevropaga olib o'tilayotgan narkotik moddalari trafiki miqdorini kamaytirishga qaratilgan keskin choralardan samara kamligini ta'kidlashmoqda. Tafsilotlar Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova lavhasida.
O'tgan hafta Qozog'istonda yana bir O'zbekiston fuqarosi bank furushlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Aniqlanishicha, Toshkent Moskva poyezdi qo'lga olingan 45 yashar O'zbekistonlik yonida 1 gramdan oshiqroq geroin hamda oshqozonida 55,5 gramga yaqin narkotik moddasi borligi aniqlangan. Kuni kecha Oqtoba shahar sudi O'zbekiston fuqarosini umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Eslatib o'tsak, 4-dekabr kuni Atrof shahar sudi geroin bang moddasi bilan qo'lga olingan O'zbekistonning 45 yoshdagi yana bir fuqarosini umrbod qamoq jazosiga hukm qilgandi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmat xodimi Murod Anorbekovning aytishicha, hozir Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistondan Qozog'iston orqali Rossiyaga yetkazib turiladigan narkotik moddalari hajmi oshgan. Shu sababli Qozog'istonning ayrim shaharlarida nazorat kuchaytirilgan.
Tumindagidek vaqtlarda yurgizilgan. Shumkent, Taraz, Qarag'anda, Astana, Petropavl.
Narkotik moddalarni Chimkent, Taraz, Qarag'anda, Astana, Petropavlovsk va Chimkent, Olmaota, Toldiqo'rg'on, Uskaman yo'nalishlari bo'yicha Rossiyaga jo'natish hollari ko'p uchramoqda. Narkotik moddalari asosan mamlakatning janubiy hududlari orqali kirib kelayotgani bois bu yo'nalishlar bo'yicha nazoratni kuchaytirmoqdamiz, dedi matbuot xizmat xodimi. Aytib o'tish joizki, so'nggi paytlarda Qozog'istonda qo'lga olinayotgan bank furushlarining eng ko'p qismini aynan O'zbekiston fuqarolari tashkil qilmoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Abdusalom Ergashevning aytishicha, aksar o'zbekistonliklarning narkotik moddalar savdosiga qo'l urishiga mamlakatdagi iqtisodiy tanglik sabab bo'lmoqda.
Bir tirikchilik o'tkazish uchun boshqa bir alternativ bo'lib qolmaganligi sabab zoriqqandan tashqari o'sha narkotrafikka xizmat qilayotgan odamlarni juda ko'pchiligi yollangan odamlarni ko'pchiligi ba'zi bir paytda hatto olib o'tib beradigan tovari nimaligini bilmasdan yoxud moddami yoki kitroviy birorta nima farqi yo'q shu nima bo'lsa ham shuni olib o'tib berish uchun bola chaqa boqish uchun shu mavzuni pul chiqaribmanshuboi
deydi Ergashev. Shuningdek, tahlilchi Qozog'iston hududiga qo'shni respublikalar, xususan O'zbekistondan bank moddalarining kirib kelishiga ko'p hollarda davlat chegaralari tizimlarining korrupsiyalashgani ham sabab ekanini qo'shimcha qiladi. O'zbekistonlik siyosatshunos Toshpolat Yo'ldoshev esa Qozog'istonda o'zbekistonliklarning tez-tez turli qonunbuzarliklar sodir qilishda ayblanishlarining boshqa sabablari bor degan fikrda.
Endi keyingi paytlarda mana Qirg'izistonda ham Qozog'istonda ham narkotrafik bilan shug'ullangan O'zbekiston fuqarolarini olib qamashyapti katta muddatlarga. Bu yerda undan tashqari, ya'ni shu odamlarni o'zini qonunbuzarchilikdan tashqari davlatlar aro aloqalari murakkablashgani, kichkinlashgani ham sabab bo'ladi. Endi O'zbekistonga Eurojust'da to'laqonlik a'zo sifatida emas, balki bir begona davlat sifatida muomala qilinadi. Davlatlar aro aloqalar buzilgandan keyin ular hozir mana oldingi yillarga nisbatan ko'proq o'zbek fuqarolarini qonunbuzarlikda ayblab qamashyapti,
deydi Toshpolat Yo'ldoshev. Aksar kuzatuvchilar Qozog'iston rasmiylarining bank furushlarini umrbod qamoq jazosi orqali jazolashga bo'lgan urinishlari samarasiz ekanligi, bunday keskin choralar faqat narkotik moddalari bozoridagi narxlar oshishiga olib kelishini taxmin qilmoqdalar. Ekspertlarning baholashicha Afg'onistonda bang moddalari ishlab chiqarilishi ortgani bois Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston orqali o'tadigan va asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadigan shimoliy yo'nalishdan narkotik moddalarning og'ir turini boshqa davlatlarga tranzit qilish ko'payib bormoqda. Ma'lum bo'lishicha Markaziy Osiyoning 3 davlati, ya'ni Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston orqali butun dunyo bo'ylab tarqatiladigan opiatlarning umumiy hajmidan aynan chorak qismi o'tar ekan. Geroin ekvivalentida esa bu taxminan 80 tonna geroin bang moddasini tashkil qilishi ma'lum bo'ldi. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota. Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kalta yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir tur telefon qilyapti odamga. Islom Karimov tutib Qurg'onga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa Anjon voqealaridanki ulari oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan.
Hozir chamadonda kelib ko'rmadi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana kiyim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Havo majlarida ozodlik muhtaram tinglovchi, endi yana eshitishimizni O'zbekistondan olingan lavhalar bilan davom ettirsak, so'nggi 20 kun ichida demak O'zbekistondagi kvartiralar narxi o'rtacha 3-5% ga arzonladi. Biroq odatdan kuzda gavjum bo'ladigan kvartira bozori shu kunlarda mutlaqo bo'm-bo'sh deb arz qildi hamkasbi bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonlik uy-joy dallollari. Buning sababi esa ikki holatga: jahon moliya bozoridagi inqiroz hamda O'zbekistonda uy-joy oldi-sotdini hujjatlashtirish tartibining keskinlashganiga ham bog'liq deyishmoqda kuzatuvchilar. Demak, Nodira lavhasiga quloq beramiz.
Odatan kuz oxiri va qish fasli boshlarida O'zbekiston, aniqrog'i Toshkentda uy-joylarning narxi qimmatlar va kvartira bozori juda qizg'in bo'lar edi. Maklerlar buni Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlardan pul jamg'arib kelgan viloyatlik aksar mehnat muhojirlarining avvalo poytaxtdan uy xarid qilishga intilishi bilan bog'lar edi. Ammo shu kunlarda Toshkentdagi uy-joy bozorlari mutlaqo bo'm-bo'sh, turar joy narxlari esa so'nggi 20 kun ichida 20%ga qadar arzonlab ketdi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Toshkent shahridagi turar joy binosining 1 metr kvadrati uchun o'rtacha narx oktyabr oyida qariyb 1200 AQSh dollari bo'lgan bo'lsa, hozir 900 AQSh dollariga tushgan. Biroq narxlar arzonlayotgan bo'lsa-da, negadir oluvchi ham, sotuvchi ham nimanidir kutayotgandek jim, deydi Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik makler Nadejda.
Знаете, ситуация в ожидании. Вообще нету никакой продажи. То есть люди ещё пытаются держать цены, но никто не покупает.
Bilasizmi, hamma kutyapti. Umuman hech qanday savdo yo'q. Odamlar sotayotgan uy narxini ushlab turishga harakat qilyapti, ammo oluvchi yo'q. Shuning uchun ham narxlar arzonlab ketyapti. Misol uchun, 2 xonali xrushchovka uylar 27 ming AQSh dollariga ko'tarilgan edi, hozir esa uni 23 mingga olsa bo'ladi. Shoshilib sotayotganlar hatto 20 mingga ham berishga rozi, deydi toshkentlik makler Nadejda. Uy-joy bozorida savdoning sustlashganiga asosiy sabab esa Qozog'iston va Rossiyadan keladigan xaridorlarning keti uzilganidir. Aftidan bu jahondagi moliyaviy inqiroz bilan bog'liq deb hisoblaydi Nadejda.
Может, это связано с мировым кризисом? Буквально почти сравнивается нас с Казахстаном.
Balki bu jahondagi moliyaviy inqiroz bilan bog'liqdir. Misol uchun, Qozog'istonda uy narxi juda arzonlab ketdi. Deyarli bizdagi narxlarga tenglashib qolgan deb eshityapmiz. Misol uchun, 100 ming AQSh dollari bo'lgan kvartiralar 50 mingga arzonlabdi. Bu esa inqiroz bilan bog'liq menimcha, deydi toshkentlik makler Nadejda. Uning fikricha, uy-joy narxi arzonlashining yana bir jiddiy sababi Toshkent shahrida oldi-sotdi shartnomasini rasmiylashtirish tartibining keskinlashtirilganidir.
Oblastniy ne mogut zdes kupit, nikak ne mogut. Vobshe zhe chas usemili. Раньше же можно было купить или хотя
Hozir viloyatdan kelgan xaridorlar uy xarid qila olmay qoldi. Avval xarid qilingan uyni o'z nomiga hadya sifatida rasmiylashtirish mumkin edi. Hozir esa buni qat'iy ravishda taqiqlab qo'yishgan. Toshkent shahrida doimiy yoki vaqtincha ro'yxatda turish esa avvalgidek imkonsiz, deydi Nadejda. Toshkentdagi uy-joy bozorida yurgan uzun quloq gaplarga qaraganda
shahar ma'muriyati poytaxtda tub qo'yib, palak yozishni istab viloyatdan kelayotgan aholi oqimini bo'g'ish uchun notarial idoralarga uy oldi sotisini keskinlashtiruvchi og'zaki buyruq bergan. Bu buyruqni shaxsan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bergan deguvchilar ham bor. Aslida bundan 1.5 yil muqaddam Toshkentdagi uy-joy narxining oshishiga sabab bo'lgan omillar endilikda narxning tushishiga ham olib kelgan bo'lishi mumkin deb taxmin qiladi Abdug'an ismli yana bir dallol. Ya'ni 2006 yil oxiri 2007 yil boshlarida hukumat tomonidan ipoteka kreditlari ajratilgan edi. Bu kredit tizimi o'zini oqlamagani bois hamda jahondagi moliyaviy inqiroz tufayli dekabr oyi boshlarida to'xtatildi degan gaplar yuribdi bozorda, deydi Abdug'ani.
Ipoteka yopilgani yil oxirida. Yangi yildagi ipoteka yana berilsa yana oshishi mumkin deb odamlar shunaqa deyishyapti.
Uy oldi sotisi ortidan kun ko'radigan dallollar yanvar oyidan boshlab hukumat yana yangi turdagi ipoteka kreditlarini ajratadi degan gap bilan bozorni yurgizishga harakat qilmoqda. Ammo bunday kreditlar ajratiladimi va Toshkentdagi uy-joy bozorlarida keyingi narx-navo qanday bo'ladi, buni albatta vaqt ko'rsatadi.
Demak, so'nggi 20 kun ichida Toshkentda kvartiralarning narxi o'rtacha 3-5% ga arzonlagan. Demak, bunga sabab qilib jahon moliya bozoridagi inqiroz, qo'shni mamlakatlardagi uy-joylar, masalan, Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi uy-joylar narxining tushishi va O'zbekistonda uy-joy oldi-sotdisini hujjatlashtirish tartibini keskinlashgani bilan bog'lashmoqda havo mavjlarida Ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Endi e'tiboringizga xalqaro hayot sahifalarini havola qilsak, AQSh prezidenti Jorj Bush Afg'onistonda tinchlik ravnaq topishi uchun hali juda ko'p sa'y-harakat lozimligini ta'kidladi. Jorj Bush oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'oniston poytaxti Kobulga kelgan chog'ida bu gaplarni aytdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh prezidenti Taliban va Al-Qaida jangarilarini to'liq mag'lub etish uchun oldinda hali juda katta mashaqqatli vazifalar turganligini aytdi. Tafsilotlar Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan lavhasida.
Prezident Bush Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan Kobul prezidentlik saroyida uchrashib, u bilan birga bir qo'shma matbuot anjumaniga ham qatnashdi. Prezident Bush Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashini takrorlab, AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama ham Amerikaning Afg'onistondagi harbiy kuchlarini himoyat etishi borasida umid bildirdi.
It's an interest of the United States that we not allow Afghanistan to become a safe haven again for Al-Qaeda.
Yana bir bor Afg'onistonni Al-Qoidaning boshpanasiga aylanishiga ruxsat bermaslik Amerika manfaati uchun o'ta muhim. Al-Qoida 2001 yildan beri juda zaiflashgan. Bir narsani aytib o'tish lozim. Al-Qoidachilar Iroqda urush markazini ochgan edilar, ammo muqovamat qila olmadilar. Biz ularga Afg'onistonda bunday bir amalni yo'lga qo'yishga ruxsat bermaymiz.
And they're not doing so well here either.
Bundan 2 yil oldin Afg'onistonga safar qilgan Bush mamlakatda ro'y bergan ijobiy o'zgarishlarga ishora qilib, Amerikaning Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari va amerikaliklar hamda ittifoqdoshlarining Afg'onistonda barqarorlikni mustahkamlash va terrorchilarni nobud etish maqsadida yo'lga qo'ygan sa'y-harakatlari davom etishini ta'kidladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay prezident Bushning Afg'onistonga safar qilganidan o'z xursandligini izhor etib, aholi vakillari bilan uchrashishga vaqti bo'lganda yaxshi bo'lar edi dedi. Karzay o'z so'zlari davomida Amerikaning Afg'onistonda yangi bir tizimga asos solganiga ishora qilib, endi afg'onistonliklar ushbu tizimni mustahkamlashlari zarur dedi.
Amerika va jami jani tahdobi bar ma gozashtan. Sarazu tahdobi bisor qavi kino gozashtan.
Biz bular, ya'ni Amerika yordami bilan mamlakatda 3.5 ming kilometrdan oshiroq asfalt yo'llarini qurishga muvaffaq bo'ldik. Bugun bizning tumanlarimiz markazlari ushbu yo'llar orqali bir-biriga bog'langan dedi Hamid Karzay. Bundan 2 yil oldin Afg'onistonga safar qilgan Jorj Bush terrorchilikka qarshi kurashni rasmiy Kobul va Washington o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga muhim rol o'ynashini bildirib, Amerikaning poytaxt Kobuldagi elchixonasining yangi qurilgan binosining ochilish marosimiga ham ishtirok etgan edi. Jorj Bush toliblar hokimiyatini qulatish va al-Qoidaning Afg'onistondagi qarorgohlarini nobud etishda asosiy rol o'ynagan shaxs sifatida eslanadi. Shuningdek, uning Afg'onistonni qayta qurish sohasida ko'rsatgan ulkan yordamlari uzoq muddat Afg'oniston aholisi xotirasida qoladi. Olim Go'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Navbatdagi lavhamiz ham Amerikaning prezidenti janob Bushni sayohati va bu sayohat barobaridagi ba'zi sarguzashtlar borasida. Yakshanba kuni prezident Bush Bag'dodda bosh vazir Nuri al-Maliki bilan matbuot anjumanida chiqish qilayotgan bir paytda xonadagi muxbirlardan biri unga qarata ikkala poyabzalini oyoq kiyimini uloqtirib, Amerika rahbarini arab tilida ko'ppak deya atadi. Iroq udumlariga ko'ra bir kishiga qarata poyabzalini otish unga nisbatan nafrat ifodasini bildiradi. Poyabzal hujumiga chap bergan Bush buni siyosiy norozilikning ko'rinishi deya izhor qildi.
Bag'dodlik jurnalist AQSh prezidenti Jorj Bushga Iroq bilan unutilmas vidolashuvni uyushtirdi. Yakshanba kuni prezident Bush o'zining so'nggi xayrlashuv tashrifi bilan Bag'dodga bordi va Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan birgalikda matbuot anjumanini o'tkazdi. Televideniya orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilgan matbuot anjumanida prezident Bush so'z navbatini al-Malikidan qabul qilib olar ekan, arab tilida shukran jazilan deya minnatdorchilik bildirdi. Shu onda zalda o'tirgan jurnalistlardan biri o'rnidan turib, mana sanga iroqliklar hadiyasi va xayrlashuv bo'sasi ko'ppak deya ikkala poyabzalini prezident Bushga qarata uloqtirdi. Prezident Bush chap berib qolmaganda poyabzallardan kamida bittasi uning boshiga tegardi. Bushni poyabzali bilan nishonga olgan jurnalistning Al-Baghdadiya televideniyasining mahalliy muxbiri Muntag'ar Az-Zaydi ekani ma'lum bo'ldi. Bir zumda xavfsizlik xizmatining 10 ga yaqin xodimlari unga yopirilib, boshini burab, oyog'ini yerga tekkizmasdan tashqariga olib chiqdi. Faqatgina uning og'riqqa chidolmasdan qilgan dod voyini eshitish mumkin edi. Bir muddatdan so'ng matbuot anjumani yana davom ettirildi. Tabiiyki, avvalambor jurnalistlar Bushning bo'lib o'tgan hodisaga munosabati bilan qiziqdi. Prezident Bush bu voqeani o'zi bilan sodir bo'lgan eng g'alati voqea ekanini e'tirof etar ekan, uni norozilik bildirishning bir ko'rinishi deya oqlashga harakat qildi.
It's like going to a political rally and having people yell at you. It's like driving down the street and have people not gesturing with all five fingers.
Buni miting paytida odamlarning sizga baqirgani bilan xuddiki ko'chada ketayotganingizda odamlar sizga bir barmog'ini ko'rsatgani bilan taqqoslash mumkin. Erkin jamiyatda bunday holatlar bo'lib turadi. Odamlar shu tariqa o'zlariga e'tibor qaratishga harakat qiladi. Shubhasiz bu odam ham o'ziga ancha e'tiborni qarata oldi, dedi Jorj Bush. Iroq udumlariga ko'ra bir kishiga qarata poyabzalni otish shunga nisbatan nafrat ifodasini anglatadi. Ko'pchilik Iroqning sobiq diktatori Saddam Husaynning haykali buzib tashlanganida iroqliklarning kelib unga o'z kalishi bilan urganini eslaydi. Qolaversa, kuni kecha Bushning Bag'dodga tashrifidan avval uyushtirilgan norozilik namoyishida ham AQSh prezidentining ulkan surati ko'chaga osib qo'yilib, namoyishlar unga qarata poyabzal uloqtirishgan edi. Prezident Bush jurnalistning bevosita o'ziga qarata poyabzal otgani Iroq xalqining munosabatini aks ettirmasligini aytib, bu qilmishdan o'zining mutlaqo tahqirlanmaganini bildirdi. Iroq urushi borasida g'arbda ham siyosatchilar ko'p bora tahqiromuz noroziliklarga duchor bo'lishgan. 2 yil avval qo'lini qonga o'xshatib alvon rangga bo'yagan aksil urush faollaridan biri "Sen urush jinoyatchisisan, qo'ling qon va uni yub tashla olmaysan" deya Kongress eshituvlarida AQSh davlat kotibi Kandaliza Raisga baqira ketgan edi. Keyin esa Sidney universitetida ham ro'y bergan xuddi shunday hodisaga javob bergan Kandaliza Rais bir kun kelib Kobul va Bag'dod universitetlariga ham demokratiya kirib borishidan xursandman degan edi. 2004-yilda Britaniya parlamentida Iroq dossiyasi borasida savollarga javob bergan paytida sobiq bosh vazir Toni Blairga ham prezervativga solingan va qizg'ish rangga bo'yalgan un bombachasi otilgan edi. Biroq Bag'dodda ro'y bergan so'nggi hodisa jurnalist tomonidan sodir etildi va uning keyingi taqdiri hozircha noma'lum qolmoqda. Al-Baghdadiya televideniyasi o'zining muxbirini o'ta vatanparvar deya oqlab, uni darhol ozod qilishni talab qilmoqda. Bag'doddagi Ozodlik muxbiri Odil Mahmud iroqliklarning ma'lum guruhlari uchun jurnalist Muntag'ar Az-Zaydi qahramonga aylanganini aytadi.
There are some primitive roots in this society and those who think that such a details or such a things mean a lot for them.
Jamiyatimiz ayrim jun urf-odatlardan xoli emas. Ba'zilar uchun bunday narsalar juda ko'p narsalarni anglatadi. Shunday mentalitetga ega odamlar buni hatto bayram qilib nishonlaydi. Bu odamning ishini terrorchilar ham qo'llab-quvvatlaydi. Aslida esa bu bir mag'lubiyatni tan olish bilan barobardir, deydi Odil Mahmud. Bag'dodga tashrifi davomida prezident Bush AQSh qo'shinlarining joylashuvi statusiga oid kelishuvga imzo qo'ydi. Ushbu kelishuvga muvofiq AQSh qo'shinlari hech qanday shartsiz 3 yil ichida Iroq hududini mutlaqo tark etishlari kerak.
Ayni paytda iroqliklar Bushga tuflayotgan jurnalistni himoya qilmoqda. Dushanba kuni yuzlab iroqliklar AQSh prezidenti Jorj Bushga qarata poyafzal otgan jurnalistni ozod etish talablari bilan Bag'dod, Basra va Najaf shaharlarida norozilik namoyishi o'tkazdi. Eslatib o'tamiz, yakshanba kuni prezident Bush Bag'dodda bosh vazir Nuri al-Maliki bilan matbuot anjumani o'tkazgan paytda xonadagi muxbirlardan biri unga qarata ikkita oyoq kiyimni uloqtirib, Amerika rahbarini arab tilida ko'ppak deya atagan edi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qarg'alar uchsa qaraylik, mirg'ilonning yo'liga, xidi kelsa mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga. Xandalak, bo'ylik kinamsan, sen unda zor, men bunda zor. To't qushning bolasidek ikkalamiz intizor, intizorlik torta-torta tanda toqat qolmadi. Aytishlaricha bu qo'shiqni Oqposhoga qarshi isyon qilgani uchun qamoqqa tashlangan Xudoyberdi qori qamoqxona tuynugidan ko'ringan qarg'alarga qarab turib yozgan ekan. Qamoqxona tuynugi orqali kirib, turma hujrasini qoplagan xandalakning hididan mast bo'lgan mahbus armonlar ham aks etadi bu qo'shiqda. Yana bir ma'lumotlarda bu qo'shiqni Rossiyaga olib ketilgan mardikorlar yozgan deyishadi. ...1914 yilda boshlangan Birinchi jahon urushi paytida aytilib, xalq og'ziga tushgan bu qo'shiq Yalla guruhi tomonidan 1970-yilda ijro etilgani hamon butun Markaziy Osiyoda urf bo'ldi.
Mana uchsa qaraylik, mag'lubning yo'liga, mag'lubning yo'liga. Turnalar uchsa qaraylik, mag'lubning yo'liga, mag'lubning yo'liga.
Raqs maydonlarida, to'y hashamlarida, kalta shoyi kuylak, baland poshni oq tufli kiygan qiz juvonlar mana shu kuy ohanglarida tinimsiz irg'ishlashdi. Bu holat Mushtum jurnalidagi rassomlar tarafidan hajv ham qilindi. O'sha paytdagi senzura qarg'alar kalimasini turnalarga almashtirdi. Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov xotirlaydi.
Endi o'sha yillari nimagadir shu kommunistik g'oyasiga uncha bu simo to'g'ri kelmaydi. Qarg'alar shunda kering qarg'alar emas, turnalar qilib o'zgartiraylik deb taklif bo'ldi. Endi biz haligi radioda yozganimizda shu hali badiiy kengash shunaqa taklif kiritdiki, endi qarg'alar bu qandaydir uncha yaxshi yorug' simo emas. Shu turnalar bo'lsa yaxshi bo'lar ekan deb keyin so'zini o'zgartirishgandi.
Bu qo'shiq 70-chi yillar to'ylarining eng mashhur qo'shig'i bo'lgan. Farruh Zokirov bu qo'shiqni andijonlik hofizlardan o'rganganini aytadi.
Shu 70-chi yillarda boshlarda 73mi, 70mi bir kuni rahmatli xudo rahmat qilsin Mukarram opa Turg'unboyeva, buyuk san'atkor O'zbekiston. Endi onamlar bilan ular yaxshi bir-birini tanishardi. aytishki tezda farohi toping, man bir narsa ko'rsatishim kerak dedilar. Keyin bir xullas to'yga man topishib to'yga bordim deb to'yda Bukaram opa meni quchoqlab shu men bilamansan sizlarni programmalarda shunaqa qo'shiq yana bitta bo'lish kerak, men hozir ko'rsataman deb o'sha bir Andijondan kelgan san'atkorlar shu qo'shiqni aytishdi-da, keyin Bukaram opa bir juda bir mahorat bilan juda ajoyib o'zlari raqsga tushdilar. Endi o'shanda eshitganimda shu qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga degan qo'shiqni shunaqa endi qoyil maqom qilib aytishdi. Men endi mahliyo bo'ldim-da shu qo'shiqda. Keyin men ularning orqasidan yurib so'zlarini yozib olib, xullas shu qo'shiq ustida ishlashni boshladik.
Ayrolik, judolik va hijron haqidagi bu huzunli qo'shiq raqsbob, yengil ohanglarda ijro qilinar edi deb xotirlaydi Farruh Zokirov.
Endi uni yengilroq shuhaliga nima deydi, sevgi qo'shig'iga o'xshagan qilib shu shaklda o'zgartirishgan. Haqiqatan bu qo'shiq bizning repertuarimizda, bizning dasturlarimizda eng alohida o'rin oladi. Qolaversa mana bultur Marg'ilonni 2000 yilligida shu qo'shiqni aytdik yana bir bor. Qanchalik qadimiy bu qo'shiq bo'lmasin, har doim bu zamonaviy tomoshabinlar bilan qabul qilinadi. Men aytmoqchimanki, bu endi shu xalq yaratgan bir turdonalardan biri. Buni hech qachon buni na eskirmaydi yoki bo'lmasa bir qandaydir zamonga bo'ysunmaydigan qo'shiqlarda bular. Endi qisqacha qilib gapirganda mana shu tarixi shunday.
Endi buni mana bu qamoqda Nikolay Pasha qamoqda yotgan Xudoyberdi qori yozgan degan gap bor.
Shunaqa gaplar aytishgan. Endi bu o'zi bu og'ir shaklda og'ir qo'shiq bo'lgan ekan deyshadi. Endi bilmadim-u, men endi uncha yaxshi tarixiga shuncha sinchiklab qaraganim yo'q. Endi qanday bo'lmasa, xalq yaratgan qo'shiq. Shuning uchun qanaqa shaklda yetilmasin, baribir bu şey aytapman, bu bitmas tuganmas hali xazinalardan biri, u qanday bo'lmasin endi xalq yaratgan qo'shiq. Endi buni qamoqxonadami yoki bitta yaratilmagan bo'lsin, shu endi xalq yaratgan qo'shiq. Men shunday deb bilaman.
Hozir 34 yoshga kirgan bir juvon alla o'rniga qarg'alar qo'shig'ini eshitganini aytadi. 94 yildan beri aytilib kelayotgan bu qo'shiq ohanglari bugungi yoshlar tilida ham xirgoy qilinmoqda. Qo'shiqning unutilmasligi qo'shiqqa berilgan juda katta bahodir, deydi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov.
Endi bu juda yuksak baho, hali aytyapman-ku, endi bu xalq yaratilgan boylik. Buni agar shu darajaga endi men o'ylaymanki, haqiqiy baho berilgan bo'lsa, endi yana o'sha gap qaytarmoqchiman, bu xalq ijodiyoti. Xalq ijodiyoti doimo qanaqa vaqtlar o'tmasin, men o'ylayman, eng yuqori pog'onada bo'ladigan asarlardan biri deb o'ylayman.
Farruh aka, o'sha boshini bir ozgina aytib berasizmi?
Bir satrginami?
Ha, qarg'alar uchsa qaraylik, ha.
Endi men haligi bir nima deydi, haligi og'ir aytiladigan shaklni aytib beraymi?
Mayli, ayting.
Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga, Marg'ilon yo'liga, qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga, Marg'ilon yo'liga, hidi kelsa mas bo'laylik, yetib kelsamas bo'laylik handalakli bo'yga, handalakli bo'yga. Ana shunday.
Turnada uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga, Marg'ilonning yo'liga. Turnada uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga, Marg'ilonning yo'liga. Yetib kelsam mas bo'laylik, yetib kelsam mas bo'laylik handalak, handalak, ya handalakning bo'yiga, handalakning bo'yiga.
turfa ranglar, turfa tadbirlar, O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Efirda Chodir xayolning Kamalak sahifasi, mikrofon oldida men Mehribon. O'tayotgan haftada O'zbekiston madaniy hayotida sodir bo'lgan voqea hodisalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston Milliy konservatoriyasida Polsha musiqalari kechasi tashkil qilindi. Konsert buyuk polyak kompozitori Friedrich Chopin tavalludining 250-ligiga bag'ishlab tashkil qilingan. Konsertda o'zbekistonlik san'atkorlar ijrosida Chopin asarlari yangradi. Koreyada Ipak yo'li nomli xalqaro festival bo'lib o'tdi. Festival asosan Markaziy Osiyo xalqlarining musiqasi, raqslari, san'ati va an'analariga bag'ishlangan. Tadbir Koreya madaniyat jamg'armasi markazida tashkil qilingan Markaziy Osiyo nafosati fotoko'rgazmasi bilan ochilgan. Ko'rgazmada mintaqa mamlakatlariga kelgan va o'z taassurotlarini fotosuratlar orqali ifodalagan Janubiy koreyalik rassomlarning ijodiy ishlari namoyish etildi. Festival doirasida Markaziy Osiyo bilan Koreya Respublikasi o'rtasidagi madaniy aloqalarga boshlangan anjuman ham bo'lib o'tgan. Buyuk Ipak ruhi nomli musiqa kechasi festivalning asosiy tadbiri bo'lgan. Bu festivalda O'zbekistondan Sug'diyona chalg'u ansambli ishtirok etgan. Festival hayoti o'zbek xalq chalg'u asboblarining ohanglari betakror ekanligini ta'kidlashgan. Ipak yo'li jamg'armasi raisi Kim Van Ho o'zbekistonlik sozandalarning chiqishini yuqori baholagan. Toshkentdagi fotografiya uyida Nigoh nomli fotosan'at maktab studiyasi bitiruvchilarining ko'rgazmasi ochildi. Unda o'zlarining turli janrlarda amalga oshirgan 150 ta asarlarini taqdim etgan 16 nafar fotomusavvirlar ishtirok etmoqda. Yosh fotosuratchilarning mahoratini oshirishga qaratilgan maktab studiya 2006-yilda tashkil qilingan. Shu kunlarda Urganch shahridagi suratlar galereyasida tasviriy va amaliy san'at asarlari ko'rgazmasi tashkil qilindi. Ko'rgazmada suratlar galereyasi fondida saqlanayotgan 200 ga yaqin asar joy olgan. Suratlar orasida Chingiz Ahmarov, Rahim Ahmedov singari atoqli rassomlar bilan birgalikda o'nlab yosh rassomlarning ham ijod namunalari san'at ixlosmandlari e'tiboriga havola qilinmoqda. 5 dekabrdan boshlab O'zbekistondagi Germaniya elchixonasi Nemis klassikasini tinglab nomli konsert tadbirlarini boshladi. Ushbu musiqiy dasturlar Nemis-O'zbek uchrashuvlari shiori ostida uyushtirilmoqda. Ya'ni ushbu tadbirlar yangi yil oldi bayram konsertlari hisoblanadi. Ilk konsertda O'zbekiston davlat kamera orkestri jamoasi Nemis klassik musiqasidan namunalar ijro qilgan. Orkestrga Germaniyadan kelgan dirijor Klaus Peter Modest boshchilik qilgan. Konsert dasturiga Yogan Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdi, Georg Gendel asarlari kiritilgan. Tadbir davomida Beethoven ijodiga bag'ishlangan 2 konsert o'tkazish rejalashtirilgan. Nemis klassikasini tinglab konsert dasturlari 2009-yilning bahorida yakunlanadi. Shungacha dasturlar mamlakatning bir qancha shaharlarida o'tkaziladi. 6-7 dekabr kunlari Toshkent shahridagi Istiqlol san'at saroyida Yumoristlar dueti nomli konsert dasturi namoyish qilindi. Konsertda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov bilan rossiyalik kulgi ustasi Karina Vanitsan chiqishlar qilishgan. Biletlar bahosi 20 ming so'mgacha, ya'ni taxminan 15 dollar atrofida bo'lgani aytilmoqda.
Shu Amerikada bir marta borib aylanib kelgan bir akamizning taassuroti. Xo'sh, qalay ekan Amerika desam, Obid juda zo'r ekan Amerika. Baraka topsa, ammo Ama juda boy mamlakat ekan. Men aytib qattan bildingiz boyligini imoratlardan. Ya bizning O'zbekiston imoratlari ham qolishmaydi. Pastroq bo'lsa ham sifati yaxshi. Nima? Mashinalar zo'r ekan. O'zimizda undan zo'r mashinalar yuribdi. Qattan bildingiz ularni boyligini? Men hayron qolganimcha, tavba qildim, tavba. Ko'chadagi gadoyga hamchi dollar berar ekan bular.
Bugungi shular yana chodir xayol to'lqinlarida uchrashguncha, xayr muhtaram tinglovchi, ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz shu o'rinda nihoyasiga yetdi, ammo birozdan so'ng siz bilan muloqotimizni yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.